ตอนนี้เราจะไปเดินจงกรมกัน ผู้ที่ชำนาญแล้วหรือต้องการจะหาทางเดินเดินคนเดียวก็ได้แต่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนใหม่ก็เชิญไปเดินเป็นแถวยามรักษาระยะระหว่างเรากับคนข้างหน้าจะได้เดินเป็นระเบียบถึงจะเดินเป็นแถวก็ทำความรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวเอาต้นไม้ที่อยู่ข้างซ้ายทางเดินเป็นเครื่องเตือนใจว่าอยู่ไหมอยู่ไหมเผลอไหมทำใจเหมือนกับเดินเป็นช่วงสั้นๆหลายๆช่วงนี่เราจะเริ่มต้นก็อย่าลืมว่าเดินจงกรมการเป็นอิริยาบถเคลื่อนไหวเป็นการฝึกสติในการเคลื่อนไหวสติเราต้องทนเราต้องเป็นผู้ที่มีสติทุกอิริยาบถถ้าเรามีสติได้เฉพาะเวลาที่นั่งหลับตาอย่างเดียวก็ยังมีข้อจำกัดจริงอยู่สติที่ได้จากการนั่งสมาธิเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่สติที่เกิดจากการเดินได้จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวชวนคิดจึงต้องใช้ความตั้งใจมากกว่าตอนนั่งซึ่งอิริยาบถก็เอื้อต่อความไม่คิดในระดับหนึ่งนี่เริ่มต้นก็อย่าเริ่มทบทวนว่า45นาที30นาที45นาทีต่อไปต้องการทำอะไรตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองแล้วก็ปลูกฝังศรัทธาเห็นคุณค่าของการกระทำเริ่มต้นเดินก็เอาการอยู่ในปัจจุบันการไม่เอาเรื่องอื่นมาคิดมาปรุงแต่งเป็นหลักก่อนทำให้เกิดความพอใจแม้มีความสุขเนาะอากาศก็สดชื่นเบิกบานไม่มีภาระหน้าที่อะไรเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนอกจากกายใจของตัวเองทำให้เกิดมีความรู้สึกมีความสุขแล้วก็เริ่มกำหนดจะกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าก็ได้หรือจะเอาคำบริกรรมคือพุทโธใช้ไปด้วยคือพุทโธพุทโธก็ไม่ใช่สะกดจิตแต่ว่าพุทโธก็เพื่อเชื่อมสติไว้กับฝ่าเท้าใช้พุทโธให้ช่วยเราอยู่ในปัจจุบันเราจะใช้ความรู้สึกในร่างกายทั้งปวงตั้งแต่ศีรษะลงไปเอาอิริยาบถเดินการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นเครื่องระลึกของสติก็ได้หรือเอาเฉพาะครองกระดูกก็ได้แล้วเราจะมีคำบริกรรมที่จะใช้เพื่อสร้างความรู้สึกเมตตาขึ้นมาในใจเป็นที่พึ่งทางใจเป็นเครื่องดับนิวรณ์อยู่ในใจก็ได้แล้วก็จะใช้คำบริกรรมที่เหมาะกับเราแต่เอาเป็นสองพยางหรือสี่พยางให้มันพอดีกับการเดินผ่านต้นไม้ทีละต้นดูตัวเองว่าอยู่กับงานไหมเผลอไหมถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่